Вие сте со SPS на Македонски. Следете прилог на Македонски на SPS Audio. Со вас е Маргарита Василева. Дона Димовски-Кантаровски е професионална актерка, сценарист, режисер и професор по драма за средношколци. Била вработена во Битолскиот народен театар, каде глумела во многу представи за возрастни, деца и телевизиски серии. Во раната кариера, Дона беше наградена за најдобар млад актер и за најдобра женска реализација на Националниот театарски фестивал Македонија. Работата на Дона во заедницата е многу ценета како основач на Првото македонско училиште за изведувачки уметности за деца и млади Божилак. Настапувала со различни независни театри и на фестивали: Pomegranate Theatre, La Mama Theatre, La Mama Mobile Tour, Regional Victoria, Fringe Festival, MTG Boomerang, Rainbow Божилак Theatre и многу други. Незините изведби за деца беа дел од програмата на VSL Artists in Schools, а Дона има толкувано улоги во представите на Macbeth, Медеа, Three Sisters for Metanoia и многу други. Повторно во состав на групата Сарај Илуминадо, Дона Димовски ќе учествува во втората представа на Словена Bruised River 2 – Music and Stories from the Balkans, во кој се истражува поетското значење на регите и водите на Балканскиот регион. На вечерта настапуваат Нела Тривковиќ со оригинални композиции и повеќе јазични традиционални и изворни песни на босански, српски, македонски и јуде-шпански ладино-јазици со поезија и проза. Во едно настапуваат и Irene Villa, Kelly Dahl, Ernie Gruner и Goran Djuric. Дона денеска разговара со SPS за незиниот настап и оригинална поезија на оваа интимна балканска вечер, на која ќе се прослават спомените и копнежите по татковината.
SPS на Македонски, на радио, онлайн или на мобилен.
Дона Димовска-Кантаровска, добро дојдовте повторно на SPS. Предходно оваа година настапивте со групата Сарај Луминадо по повод неделата на бегалците. Потоа се подготвувавте за сезоната настапи во драмата на Том Пецинис, Зобас Last Dance. И што току завршија представите, еве ве повторно на сцената со настап на Bruised River 2, интимна и звонредна балканска вечер. Што можеме да очекуваме како гости на вечерта?
Значи, нашето дело, да го речиме, е како второ за ова година, исполнето со една голема поетска значајност која му даваме на реките, на водите, и ја спојуваме се на босанска севда и севдарска егејска музика, да наречиме. Тие со оригиналните композиции на нашиот солист или пејач Нела Тривковиќ. Освен тоа, во ова дело се одржат повеќе јазични, традиционални и изворни песни и композиции, кои се секако на босански, српски, и ги имаме на македонски, и јудео-шпански, латино јазици, та за мене нешто ново исто така беше. И секако нашата, како што спомнавте, ние како гости, тоа сум јас, со мој авторски песник е настапам на македонски јазик, со мал превод на англиски, и актерот колега Горан Джурич, кој исто ке настапи со проза. И мислам дека темата е подкрепена со навистина прекрасно изговорени прози од негова страна и мојата, како што реков, подкрепа од поетската страна. Овие дела за прозата инспирација се, како и за поезијата, од голем број тематски целини поврзани со книжевни ремек дела од литературата, како што се, ако се познати може би за нашата македонска заедница, а и пошироко, тоа е Нобеловата награда на Иво Андрич, се вика на Дрина Чуприја, Мостот на Дрина сме го читале сите кога бевме во средно школо. Дервишот и смртта, смртта на Дервишот, на Меша Селимович, поезијата на босанскиот автор Мак Диздар и босанската севдарска поетеса Лаура Папо, Бахорета и оригинални песни на македонски.
Значи сите поврзани со реките и водите.
Со реките и водите, на пример, од нашиот балкански регион, за Дунав, за нашата драго река Бубитола, значи сите оние реки и води што постојат на нашиот прекрасен Балкан.
Кој е поводот на овој фокус на водите и на реките? Која беше причината што избравте оваа тематика?
Тоа е само тематска избрала самата Нела Тривковиќ, таа самата ја потикнува оваа тематика. Во еден така разговор со нас и со незината група, Затоа слове што ќе правиме и дојдат идеја да навистина треба да се почитува, да се отпеат. Оние природни убавини, оние реки, води, навистина имаме прекрасни ние предели во нашата Македонија, во нашата, на целиот Балкан, нели?
Да.
Ние сме богати и треба да ги зачуваме и да ги, еве, на овој начин да ги спочитуваме преку уметноста, преку поезијата, преку позата, да не пренесат во еден таков предел, да се пренесиме дома, чувствуваме како дома, тоа е,
да.
Како е на врста тага за јук, нели? Тага за татковината,
да.
Тага за дома, тагуваме за нашиот прекрасен крај, па е така едно.
А може истовремено да се толкува тоа исто како настап посветен на убавините на природата, што се совпаѓа со нели денешните разговори за зачувување на природата и на убавините на биодиверзитетот и така натаму.
Точно така, тоа е навистина прекрасно. До сега, еве, јас нова тематика не сум имала работена на разни, еве, ме познавате, сме работене доста театарски представи и проекти.
Да.
На сосема различни теми, меѓутоа ова тема стварно емотивно не поврзува. Бидејќи дишувам, бидејќи стварно емотивно сме богати ние, балканците да речеме, од тој предел. И тоа најмногу го поврзуваме со она што ни било најблиско. Свите сме биле пораснати во градови, села, каде што сигурно имаме по една мала рекичка, по еден малечко езерце, каде што, нели, некој поток, некој извор на бистри води. Еве, например, во Битола имаме Драго река. Или се секам кога бев мала со мојот татко, одевме, полнефме вода која, она минерална вода од Пелистер,
ја
носевме дома за пиење, беше богата со минерали, навистина нешто што тематиката е посебна. И ние сме најоригинални во своите изведби со овој втор концерт, бејќи првиот концерт го имавме во јуни. Тоа беше в дел од Refugee Week или недела на бегалците, се одржа во Melbourne Recycle Center. А ова ни е втор и како што нареков последен за ова година, така се надевам на следна соработка, може би во иднина, но за сега ова втора и последна и сум задоволна со нашиот успех.
Дона, вие вклучувате и ваша поезија, ваша лична поезија во овој настап. Од кога пишувате поезија?
Тоа е убаво прашање, бидејќи никош до сега нема прашувано, аз навистина имам збирка да се издаде една меби поетска книга понатаму, еден проект можеме да направиме. Јас започнав да пишувам од моите студентски денови. Значи, кога бев студент по глума на факултет во Скопје, кога учев глумата 4 години, до тогаш започнав со моите први песни. Пишувам песни со значење, пишувам песни и помал се прозвам, и да повеќе пишувам песни со посвета на луѓе и на места и на настани, секогаш емотивна сум. Во тие мои борови, така натаму настани ситуации, еве до ден денес тоа е, значи, еден долг период, долго време се создаваат тие проекти, пишувани зборови, така натаму, и велам проекти, бидејќи имам пишувани и представи за деца и за младенци. Не леко се сеќавате, постоеше Божилак театар за деца и младенци на македонски јазик. И тогаш правевме како малечки музички представи, да, и тогаш ги пишував и песничките, и адаптирав, и пишував, и создавав нови театарски представи, наменети за таа возраст на дечињата.
Да.
И така, да, можеме мојот творечки опис да го забиколиме се по нешто. Театарски представи, песнички за деца, песни да се отпеат, проза, има нешто пишувано по весници, така натаму. Би ми било многу драго.
Очекуваме публикација во најскоро време на вашата колекција.
Немам ништо, да, ме посетите сега. Би требал посериозно да се нафатам за тоа да се организира.
Често соработувате и со актери и уметници од други националности. Што ви нуди ваквата соработка професионално?
Навистина е нешто што недопирливо за мене, некој што мислам до каков успех доаѓам да се среќам со луѓе што навистина значат многу, што стално, што вреда, што се креативни, што можеме се поврзиме на наше ниво, на наше поле. Значи,
да.
Јас се на девојка од Битола, што ете потекнувам од една работничка фамилија, малце емотивна, сум сега. Така да, значи многу и средбите со них ми се нешто што секогаш ќе остане за нели во своето живење bliski sme, ги осеќам како една фамилија, а горда сум на себе си што и благодарна што можам да работам на секакви различни проекти и да сеќавам нови луѓе и соработки и, како што реков, тие ќе останат вечни за навек. Тие познанства и тие луѓе. Да се надоврзам, бидејќи им споменавте предходно луѓе што треба стално да, нели кога пиеме кафе, да имаме и смуабет.
Да.
Или кога, тако, секој си го барам она сродна душа, така и јас. Не, кај мене не е секогаш, но меѓутоа од време на време ни требаат тие сродни души. Бидејќи како луѓе сакаме да се споиме со истомисленици, посебно е драгоцено, пак ќе спомнуваме од иста професија да сме, да бидејќи имаме што да си кажеме, имаме заеднички теми, имаме исти разговори. И тоа е една душевна храна. Не дека некој што не го познаваме може да ни исполни секако, и зато тие неслучајни настани уште се подрагоцени. Ако сретиме некого што не сме го познавале и ни го направиле денот убав, неочекувано, уште тоа е поголемо богатство.
Благодарам многу за таа душевна храна. Ви благодарам многу, Дона Димовска-Кантаровска. Вие сте вистински амбасадор на уметноста.
Ви благодарам од се срце. Е уште еднаш поздрав до сите слушатели. Зошто ме обзема ова чувство? Како некој непознат пријател. Зошто дојде, пријателе? Оди си од мене. Остави ме да бев она што сум била. Води. Бранови. Бранови ме носат на секаде. Ме носат од едниот крај на друг. А јас, сама, со својата болка, чекам да се смират водите. Тие бранови од емоции.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.